U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se na diplomatskom forumu u Antali sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom.
Na marginama foruma u Antaliji Dodik i Cvijanovićeva razgovarali sa Viktorom Orbanom, najavljeni sastanak sa Sergejem Lavrovom.
Za srpski narod zapadno od Drine 1. mart predstavlja dan kada je ubijen stari svat Nikola Gardović na Baščarši i početak etničkog čišćenja.
Vlada srpske grupacija Masko iz Saudijske Arabije potpisali ugovor o gradnji solarne elektrane vrijednosti 70 miliona evra.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Bajerna u Euroligi.
Preovlađuje promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, mjestimično kiša. U Antaliji se održava trodnevni diplomatski forum. Na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, forumu prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. U toku je bilateralni sastanak Dodika i Erdogana. Na marginama foruma zvaničnici Srpske sastali su se sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i mađarskim ministrom spoljnih poslova. Danas je planiran i zvanični susret predsjednika Dodika sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom, informiše Aleksandar Javorac.
Treći put forum diplomatije u Antaliji. Riječ je o najvećem skupu koji okuplja lidere na jednom mjestu, rekao je otvarajući forum predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Razmjena informacija i ideja ključna je u trenucima kada se politika na globalnom nivou suočava s brojnim izazovima, rekao je Erdogan.
Antalya diplomasi forumunun 3.
Prolazimo kroz veoma problematično vrijeme, ispunjeno velikim krizama u svijetu. Ne možemo govoriti da ćemo uspostaviti neki novi poredak, ali istina, pravda i saradnja su ključni.
Forumu u Antaliji na poziv turskog predsjednika prisustvuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Danas će biti održan bilateralni sastanak Dodika i Erdogana, čiji je govor na otvaranju foruma predsjednik Srpske pozdravio.
Predsjednik Erdogan je u pravu da je propao sadašnji poredak u svijetu i da je neophodno uspostavljanje multipolarnog svijeta.
Dodik će se u Antaliji sastati i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, a panelu koji je održao prisustvovala je srpski član predsjedništva. Lavrov je istakao da je Zapad prekršio dogovor u Ukrajini i da je NATO to iskoristio da vojno ojača tu zemlju. Svi principi iščezli su kada je riječ o svjetskoj ekonomiji, rekao je Lavrov i za katastrofalno stanje optužio Zapad.
That's why the security...
Zbog toga je bezbjednost u Euroaziji veoma važna za nas. Mi znamo da se centar razvoja svijeta premjestio u Južnu i Zapadnu Aziju. Europa je izgubila svoju ulogu. Tako mi vidimo budućnost.
U Antaliji će biti riječi i o težnji ka stabilnosti i razvoju Bosne i Hercegovine na panelu u kojem će učestovati Cvijanovićeva. Prethodno, zajedno sa druga dva člana predsjedništva, ona se sastala sa izvršnom direktorkom za Europu Angelinom Eichhorst. Razgovarali su o evropskim zakonima koje je Europa stavila pred BiH. Ocijenili su da BiH ima još dosta posla kada je riječ o sprovođenju reformi, ali i to da sastanak planiran za sredinu marta u Briselu obećava pozitivan ishod za otvaranje pregovora sa Europskom unijom.
Slušate dnevnik. U Federaciji BiH obilježava se Dan nezavisnosti, a u Srpskoj je 1. mart sinonim za nelegitimni referendum održan uz protivljenje srpskog naroda na brutalno ubistvo srpskog svata, ranjavanje pravoslavnog sveštenika i paljenje srpske zastave na Sarajevskoj Baščarši, kao i na to da su ubice ostale nekažnjene. Na sve ovo danas nove provokacije iz Federacije BiH. U Srebrenici sa ratnim zastavama armije koja je počinila stravične zločine u Podrinju održan je defile. Dešavanja na današnji dan prije 32 godine u Sarajevu bila su okidač za rat, a ne povod za slavlje, poručili su iz Republike Srpske. U prilogu gosti Mirke Eskić.
Defile sa zastavama takozvane armije BiH vijorili su se danas u Srebrenici. Za Srbe ovo je provokacija jer je 1. marta prije 32 godine ubijen srpski svat na Baščaršiji i zapaljena srpska zastava. Potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Miloš Milovanović očekuje reakciju institucija Republike Srpske jer slika koja je danas poslata iz Srebrenice nije u skladu sa zakonom.
Ciljano da se provocira srpski narod, institucije Republike Srpske, policija i oni koji su nadležni treba da preduzmu sve aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonom.
U Srebrenici u defileu djeca sa zastavama takozvane armije BiH i predstavnici raznih udruženja. Adem Mehmedović, jedan od organizatora defilea, kaže da ovim ne provociraju Srbe, već obilježavaju, kako je rekao, jedan od najznačajnijih datuma za građane BiH.
Svjesni smo mi da na državnom nivou to nije usklađeno sve, ali evo dok je tako, dok je 1. mart dan nezavisnosti, u Srebrenici će na taj način biti obilježavan, sve dok se ne promijeni, dok to politika ne uskladi na državnom nivou, kada bude usklađeno onda ćemo i mi se ravnati prema zvaničnom kalendaru.
Građani Srebrenici podijeljeni oko 1. marta, dok su Bošnjaci za slavlje, Srbi smatraju da je to provokacija.
Svako svoje neko obilježava. Poštujem sve, a poštujem i sebe.
Neko obilježava ko šta hoće, svako za sebe.
A svako ima pravo da obilježava.
Ovo je Republika Srpska, ne razumijem. Ne znam šta taj 1. mart predstavlja u Republici Srpskoj. Mi imamo 9. januar koji proslavljamo. Sve što je neustavno, što nije po zakonima Republike Srpske, neka se tako i tretira.
Došli smo obilježavati 1. mart dan nezavisnosti, ne sam inače.
Kao i svi ostali dan u godini. Ništa mi ne znači taj dan. Rekao bi više da su to provokacije nego da je dobra namjera.
Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin poručuje da su današnja dešavanja u Srebrenici provokacija srpskog naroda i jedini cilj je narušiti bezbjednosnu situaciju.
A ovo što žele ovi iz Federacije Bosne i Hercegovine je pozivanje na rat. Dakle, mi znamo tačno šta se desilo 29. i 1. marta. Mi znamo da je tad počeo krvavi pokolj u Bosni i Hercegovini. Mi znamo da je tada ubijen nevin srpski svat. I to je bila poruka, dakle, koja je inicirala sve ovo što se dalje događalo i ovo što smo došli do Dejtonskog mirovnog sporazuma i zbog toga opredeljenje Republike Srpske sačuvati Dejtonski mirovni sporazum, sačuvati Ustav onakav kakav on jeste i svoju budućnost rješavati u budućnosti bez stranog faktora u međusobnom neposrednom dijalogu. Tri konstitutivna naroda i dva entiteta.
Iako je defile trebao biti održan u Brčko distriktu, policija je to spriječila. Jedan od organizatora defilea u Brčkom bio je nekadašnji pripadnik odreda El Mudžahid Sanin Musa, kao i Fatih Hasanović, koji je početkom 2022. godine uhapšen u Doboju, a prema informacijama koje su tada objavljene, namjeravao je da u Banja Luci za Dan Republike izazove incidente i provokacije. Hasanović je označen kao veoma opasna osoba koju prate bezbjednosne agencije u Srpskoj, ali i na nivou BiH, a postoje ozbiljne indicije da se bavi radikalizovanjem Bošnjaka i drugim nedozvoljenim radnjama. Ranije je pravosnažno osuđen zbog terorizma.
Policija u distriktu Brčko privela je tri lica zbog, kako je navedeno, kršenja zakona o mirnom okupljanju i zakona o oružju i municiji. Defile automobila kroz centar Brčkog nije se dogodio, a nakon vjerskog obreda 90 vozila koja su stigla iz nekoliko gradova u federaciji vraćena su odakle su došla. Goran Pisić, šef policije distrikta Brčko.
Mi smo danas naravno imali ispunjene odredbe, znači prilikom procesuiranja ova tri lica za podnošenje prekršajne prijave po zakonu o mirnom okupljanju i ako se uzme taj zakon vidjet će se znači da je to odredba koja označava znači prekid tog mirnog okupljanja i ono što smo mi uradili jeste nakon toga je da smo na veoma jedan profesionalan, bezbidan način kolonu vozila usmjerili ka izlasku grada i naravno stvorili ovu situaciju što se tiče stanja bezbjednosti koja je bila prije ovog defila da ostane isto.
Za srpski narod zapadno od Drine 1. mart predstavlja dan kada je ubijen stari svat Nikola Gardović na Baščaršiji, nakon čega su usledile barikade i krvavi sukobi. Za sarajevske Srbe to je bio početak etničkog čišćenja Sarajeva od Srba, kojih je do 1992. godine bilo oko 150.000. Čestitke stranih diplomata povodom 1. marta, kao što je američki ambasador Michael Murphy, predstavljaju dodatnu uvredu za sve Srbe koji su morali napustiti svoja ognjišta. U prilogu Milana Stojića.
Dragan Gardović, sin Nikole Gardovića, mučki ubijenog 1. marta 1992. godine u Sarajevu, rekao je da za Gardovića, ali i za sve Srbe u Republici Srpskoj, ovaj datum predstavlja tužan dan za pomen i sjećanje, a da je žalosno što se u Federaciji BiH slavi kao nekakav praznik. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da obilježavanje tragičnog datuma 1. marta kao takozvanog dana nezavisnosti BiH, kada je u Sarajevu na kukavički način prolivena srpska krv, jasno pokazuje sav paradoks postajanja te i takve BiH. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić naglasio je da 1. mart nije datum za slavlje.
1. mart označava početak tragičnih događaja na ovom prostoru, početak rata. 1. marta dolazi do jednog strašnog čina, ubistva mladoženjenog oca na Baščarši. 1. mart ne može biti nikako datum za slavlje, nego datum koji označava jedan početak uopšte tragičnog perioda.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio da svi koji slave 1. mart to mogu da čine samo u svom ataru i poručio da to nije nikakav dan nezavisnosti za cijelu BiH, niti će ikada biti.
Mogu da slave u svom ataru kao dan neke nezavisnosti, možda je nezavisnost za jedan dio Bosne i Hercegovine, ali definitivno za cijelu Bosnu i Hercegovinu nije, niti će ikad biti. Sve što to slavlje kod nas asocira je se taj loš događaj koji je bio uvertira za sve ostalo.
Zakon o praznicima nikad nije donesen u parlamentarnoj skupštini BiH. To nije nikakav državni praznik kako ga u Federaciji BiH lažno predstavljaju, naglasio je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar spoljne trgovine Staša Košarac. Delegat u klubu Srba u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da takozvani dan nezavisnosti BiH danas slave samo oni koji odbijaju da BiH postane nezavisna, da o njenoj sudbini odluke donose njeni narodi i građani, a ne neizabrani stranci. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić izjavio je da je 1. mart dan početka velike i strašne tragedije i etničkog čišćenja Srba u Sarajevu.
Nije mi jasno da neko može da slavi ubistvo Nikole Gardovića i ranjavanje sveštenika Mirovića ili laž o uspješnosti referenduma. Zaista strašno. Ono što me boli jeste da je tog dana počelo etničko čišćenje Sarajeva od Srba, a ja sam jedan od tih Srba.
Zapadne diplomate iz zemalja koje su svojim priznanjem nelegalnog referenduma 1992. godine podržale Bošnjake i Hrvate u secesionističkoj namjeri da bez volje Srba ocijepe BiH od Jugoslavije, danas ponovo provociraju srpski narod svojim čestitkama, iako dobro znaju da ovaj datum nije državni praznik.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto na samitu Ukrajina, Jugoistočna Evropa u Tirani iznela lične stavove o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, a ne zvanični stav Bosne i Hercegovine.
Učesnici samita Jugoistočne Evrope i Ukrajine usvojili su juče u Tirani zajedničku deklaraciju u kojoj se izražava podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama od 1991. godine.
Delegat u klubu Srba u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je za radio televiziju Republike Srpske da poslanici u Evropskom parlamentu očigledno ne poznaju prilike u BiH i po ko zna koji put pozivaju na uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Kovačević je rekao da u Evropskom parlamentu zaboravljaju da ne postoji ni jedna odluka koju je Bosna i Hercegovina ikada donijela na evropskom putu, a da iza te odluke nije stajao potpis Milorada Dodika.
Problem je to što Milorad Dodik ne odustaje od toga da se zaštite na evropskom putu prava Republike Srpske, prava srpskog konstitutivnog naroda, ali i svih drugih konstitutivnih naroda, to onda nešto sasvim drugo. Ako neko misli da može da koristi evropske integracije da bi radio na tome da Republike Srpske bude manje, onda se grdno vara. Bosna i Hercegovina može da ide prema Evropskoj uniji, Republika Srpska je potpunosti opredijeljena za evropski put Bosne i Hercegovine, ali da Republika Srpska ostane Republika Srpska, da Republika Srpska sačuva svoja zagarantovana prava.
Republika Srpska gradi solarnu elektranu vrijednosti 70 miliona evra. Biće izgrađena u Bijeljini, a tim povodom danas je zvanično potpisan memorandum između vlade Republike Srpske i grupacije Masko iz Saudijske Arabije, koja će biti izvođač projekta. Izvještava Srđan Kecman.
Solarna elektrana vrijednosti 70 milijuna evra gradit će se na zemljištu Ministarstva unutrašnjih poslova u Bijeljini. Sve bi trebalo biti gotovo za najviše 3 godine, a jačina elektrane će biti 70 megavata. Predsjednik vlade Radovan Višković i ovlašteni predstavnik grupacije Masko Rade Đorđević.
Danas smo potpisali sa grupacijom Masko iz Saudijske Arabije memorandum o izgradnji solarne elektrane.
U budućnosti će ova elektrana raditi kao prava mala reverzibilna elektrana. Znači, moći ćemo da učestvujemo u balansiranju energetskog sistema Republike Srpske.
Grupacija Masko ima dobre veze sa Saudijskim razvojnim fondom. Republika Srpska nedavno je uspostavila saradnju sa ovim fondom koji nudi povoljne kredite, a 2 projekta vrijednosti 32 miliona dolara već su prošle procedure. Premijer Višković nada se kako će Masko grupacija omogućiti da se dodatno učvrste veze sa ovim fondom i dodao da očekuje još projekata.
Masko putem svojih fondova, putem Eskim banke Saudijske Arabije, je u poziciji sigurno da u ovom momentu ponudi najpovoljnija financijska sredstva u odnosu na bilo koju financijsku instituciju u Evropi pa i u svijetu. Razgovarali smo o projektima vezano za koridor 5C, razgovarali smo i o svim ostalim projektima, obilaznica oko Banja Luke i nekim drugim stvarima.
Masko grupacija već godinu dana sarađuje sa vladom, a današnje potpisivanje memoranduma je plod te saradnje, rekao je ovlašteni predstavnik kompanije Rade Đorđević i dodao da Srpska nudi najbolje uslove za investiranje.
Poreska politika je izuzetno povoljna, da kažem, povoljna je za investitore. To podrazumijeva, a i kompletna regulativa, zakonska regulativa je također, pozitivni propisi su apsolutno. Recimo, koncesioni postupak je ovdje jedan od najjednostavnijih u cijeloj Evropi. Na drugim mjestima je, recimo, zakonska regulativa daleko, daleko komplikovanija.
Podsjećamo, Saudijski razvojni fond vrijedan je 500 miliona dolara i nema limit za izdavanje kredita, što ga izdvaja od ostalih ponuđača na tržištu.
Razgovorom sa predstavnicima izborne liste Mi glas iz naroda dr. Branimir Nestorović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio danas konsultacije o kandidatu za predsjednika vlade Srbije. Istovremeno, samo nekoliko metara dalje propao je i drugi pokušaj konstituisanja Skupštine grada Beograda, izvještava Ognjen Mihajlović.
Kako je ocijenio jedan od predstavnika liste Mi glas iz naroda, Aleksandar Pavić, razgovori sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su protekli korektno, ali su bili samo formalni jer ovaj pokret nema namjeru da uđe u bilo kakvu koaliciju. Aleksandar Pavić.
Izvestili smo predsjednika da nemamo većinu, niti ćemo da predlažemo mandatara, da ćemo svakako da budemo na pozicijama na kojima smo bili pre izbora.
Kada je u pitanju formiranje vlasti na nivou grada Beograda, ovaj pokret je zauzeo identičan stav.
Mi nećemo podržati većinu i nećemo ni konstituisanje skupštine. Mi se zalažemo za raspisivanje novih izbora u Beogradu.
Dodatnu konfuziju unosi i nedavna podjela u pokretu kojeg je osnovao Branimir Nestorović, što u vladajućoj koaliciji otvara mogućnost ponovnog formiranja gradske vlasti. Praktično sada je pitanje dobre volje najveće partije. Hoće li formirati koaliciju ili ići na nove izbore? Aleksandar Šapić, predsjednik privremenog organa grada Beograda.
Da li je gospodin Nestorović jedini legitiman kad ga više ni oni ne smatraju legitim? I čuli ste juče premijerku Anu Brnabić da ona smatra da treba da se napravi današnja većina koju smo i tada rekli da mi imamo, pre svega s gospodinom Jerkovićem i još jednom pripadnicom njegovog pokreta, i da time završimo ovu agoniju koja očigledno dobija daleko veće razmere.
Opozicija tvrdi suprotno da koalicija okupljena oko SNS-a, bez obzira na sve, nema većinu. Vladimir Obradović, kandidat za gradonačelnika koalicije Srbija protiv nasilja.
Ako imaju tu većinu, imali su dovoljno vremena da je pokažu, očigledno je da nemaju, izgubili su izbore.
Pokušaj konstituisanja gradske skupštine je praćen protestima novoizabranih odbornika opozicije, koji su ometali rad skupštine na već viđen način. Nova sjednica zakazana je za nedjelju 3. marta, kada ističe i zakonski rok za formiranje Beogradskog parlamenta.
Povodom 1. marta Međunarodnog dana civilne zaštite u Bratuncu je održana pokazna vježba koju je organizovala Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske. U koordinaciji sa drugim službama akcija je pokazala stepen obučenosti i brzinu djelovanja u kriznim situacijama. Opširnije Nenad Petrović.
Pokazna vježba spasavanja ljudskih života na više lokacija i u nekoliko kriznih situacija. Osim civilne zaštite, u akciji su učestvovali i helikopterski servis Republike Srpske, vatrogasne i spasilačke službe, Dom zdravlja Bratunac, policija i druge službe. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spasavanja Republike Srpske.
Mi smo u pripravnosti 365 dana, naš timovi su raspoređeni u cijeloj Republici Srpskoj i u svakom momentu smo spremni da krenemo da pružimo pomoć bilo kome.
Zlatan Simić, profesionalna vatrogasna spasilačka jedinica Bratunac.
Ja sam 20 godina u ovoj službi i drago mi da je po prvi put jedna ovakva vježba održana na ovom našem reonu i svakako da je ovo odlična prilika da vidimo koliko i sa čim raspolažemo.
U današnjoj akciji učestvovali su i volonteri Crvenog krsta Republike Srpske. Katarina Davidović iz Crvenog krsta ističe.
Velika je čast za nas da učestvujemo u ovakvoj pokaznoj vježbi. Pokazali smo da smo i mi spremni u svakom momentu da djelujemo na mjestu nesreće.
Spasavanje na vodi, evakuacija, helikopterski transport, pružanje prve pomoći samo je dio onoga što je prikazano u vježbi. Boris Trninić, direktor Republičke uprave civilne zaštite, kaže.
Mi ćemo gledati da u narednom periodu obavimo još dodatnih obuka i vježbi, tako da u slučaju incidenata ili sličnih stvari djelujemo još bolje na samom terenu. Koordinacija je odlična, međutim ove vježbe upravo služe da tu koordinaciju poboljšamo.
Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Bilo pozitivna poruka i Bratunac, imajući u vidu katastrofe povodom poplava iz 2014. zatim požara, također u stambenim zgradama sa smrtnim ishodom, ima izuzetan značaj organizacije ove vježbe kao dio edukativnog i upozoravajućeg faktora.
Pokazna vježba spasavanje Bratunac 2024 održana je u centru opštine, ali i na lokalitetu Rajska plaža na rijeci Drini.
U narednih 15 dana trebalo bi da počne rekonstrukcija objekta Dervenske osnovne škole Nikola Tesla. Plan je da se u narednih 300 dana objekat potpuno obnovi, da se izgrade nove funkcionalne cjeline, nova etaža u podkrovlju i lift. Rekonstrukcija objekta vrijedna 5 miliona 270 hiljada maraka finansira se iz budžeta Republike Srpske i to kao jedan od prioritetnih projekata iz programa javnih investicija. Evo što je tim povodom izjavio Milorad Simić, gradonačelnik Dervente.
Posao po našim računicama 4 miliona i 700 i to je rekonstrukcija objekta sa još fasadnim dijelom koji ćemo u drugoj fazi raditi, vanjsko uređenje, i to je negdje nepunih 300 hiljada sa nešto kraćim rokom od 120 dana.
U Banja Luci je otvoren 4. po redu međunarodni sajam turizma, gdje će svoju ponudu izložiti više od 150 izlagača. Sajam je organizovan na oko 1500 metara kvadratnih, a najveći prostor je zakupila Crna Gora. Tu su i izlagači iz Srbije, Hrvatske, Kipra, Turske, Grčke i drugih zemalja Evropske unije. Više u prilogu Gordane Stanić.
Možda je baš ovaj sajam prilika da građani Srpske odluče gdje na odmor ove godine. Oni koji su bili na otvaranju već su se dobro raspitali i stavili u opcije neke od destinacija.
Pa uglavnom Crna Gora kao i do sada, a između možda do Srbije malo otići na vikend nekako.
Pa u Crnoj Gori najvjerovatnije.
Posebno me privlače te neke egzotičnije destinacije, tipa što su Egipat.
Sajamski dani u Banja Luci odlična su prilika i za umrežavanje brojnih turističkih radnika i destinacija. Oni koji vole more, kod nas su uvijek dobrodošli, priča Nada Mirjanić, predstavnik turističke organizacije grada Budva.
Budva svake godine uz ono standardno nudi uvijek nešto novo. Osim divnih plaža, dobru gastronomiju, dobre restorane.
Ove godine akcenat je stavljen i na banjski turizam, te je svoje mjesto na sajmu našlo nekoliko banja iz regiona. Predstavnik turističke organizacije Vrnjačka banja, Mina Stanojević, kaže da se svake godine trude da predstave i ponude nešto novo.
To je naš čuveni panoramski točak visine 50 metara, najviši panoramski točak na Balkanu, zatim akvapark, to je i odnedavno sa nama prvi stakleni vidikovac u Srbiji.
Veliki broj turista iz cijelog svijeta, a kojih je svake godine sve više u Banja Luci, dolaze upravo zbog domaćih proizvoda i ukusnih delicija, rekao je direktor turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević.
Također nam je 2023. godina rekordna godina u odnosu na 2022. godinu po broju dolazaka i noćenja, a znamo da nam je 2022. bila rekordna u odnosu na 2019.
Ovim sajmom Srpska je stavljena na itekako značajnu turističku mapu, rekao je ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Drago mi je da smo mapirali Banja Luku i Republiku Srpsku danas kao centar regije što se tiče turističke ponude.
Posjetioci će moći da obiđu sajam od 10 do 18 časova do 3. marta, a ulaz je besplatan.
Slušate dnevnik u nastavku kultura. U Trebinju danas počinje manifestacija o bogoslovskom i pastirskom radu vladike Atanasija u organizaciji Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Filozofski fakultet Istočnog Sarajeva sutra organizuje manifestaciju Momo Kapor Čuvar adrese. Pripremila Mirjana Grabiš.
Povodom 3 godine od upokojenja blaženopočivšeg episkopa Atanasija bit će otvorena izložba fotografija Dete pače neba na zemlji, autora nastojatelja manastira Duži, jeromonaha Teofila. U Kulturnom centru Trebinje sutra će biti promovisano drugo izdanje knjige vladike Atanasija pod nazivom Asketika, kaže đakon Duško Orašanin.
To je knjiga koju je vladika Atanasije pripremao negdje 70. godina na francuskom za potrebe predavanja na Svetom Sergiju, a kasnije vladika Maksim negdje 2000. preveo to isto djelo na srpski.
U okviru manifestacije Momo Kapor, čuvar adrese, sutra će biti otkrivena spomen tabla posvećena Momi Kaporu u ulici koja nosi njegovo ime u Istočnom Sarajevu, a nakon toga i književno veče. Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta Vuk Vučetić kaže da je osnovni cilj popularizacija lika i dijela Mome Kapora.
Jedan od njih je svakako i obogaćivanje kulturnih sadržaja u našem gradu, kojih nikad nije dovoljno. I tako da ćemo se mi potruditi zapravo da u narednih nekoliko dana, dakle za ovaj vikend, prikažemo dakle javnosti veliki broj različitih sadržaja koji su posvećeni liku i dijelu Moma Kapora.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti prikazan igrano-dokumentarni film Natalija Dragutin, Stradanje i Vaskrs oka Sokolovog, u režiji Gorana Stankovića i Bojana Ranđelovića.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Bajerna u 27. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i Crvene zvezde u Minhen su otputovali bez Miloša Teodosića, te će imati težak zadatak protiv Bajerna kojem treba pobjeda da bi se priključio borbi za plasman u play-off Evrolige. Kapiten zvezde je Branko Lazić.
Sigurno da ćemo nastaviti, ja mislim, u dobrom ritmu posle naravno osvojenog trofeja, sigurno da je i motivacija i želja još veća i kažem opet, eto, imali smo u sred sezone više od 10-15 dana bez utakmice i sigurno smo se i uželili košarke, tako da očekuje zaista jednu jako dobru utakmicu i pozitivan ishod.
Crveno-bili imaju 10 pobjeda uz 16 poraza u elitnom takmičenju. Ekipa Bajerna ima pobjedu više. Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta. Od ostalih susreta koji su na rasporedu večeras, izdvajamo duel Barcelona i Monaka koji se igra u istom terminu. Utakmicom između košarkaša Zadra i Splita nastavlja se takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Košarkaši Goke u ovom 21. kolu gostuju u ponedjeljak kod Budućnosti u Podgorici. Na kraju rubrike informacija da će sutra utakmicama 18. kola nakon zimske pauze biti nastavljeno takmičenje u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. Ekipa Radnika, koja je lider šampionata, bit će gost Slavije.
Tokom većeg dijela dana bilo je umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 13 časova. Čemerno 7, Gackoj, Kalnovik 9, Knežev, Mrakovica, Han, Pjesak 11, Drin, Sokolac 12, Bileća 13, Novigrad, Prijedor 14, Banja Luka, Mrkonjić grad, Ribnik, Srbac, Trebinje i Šipovo 15, Foča 16, Višegrad, Rudo i Srebrenica 17, Doboj i Zvornik 18 i najtopliji u Bijeljnica 19 stepeni. Sutra ujutru umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Na jugu i krajnjem zapadu ponegdje kiša, u ostalim predjelima suvo. Tokom dana toplo i promjenjivo oblačno u sunčane periode i povremeno uz prolaznu kišu koja će se primiješati od juga i zapada ka sjeveroistoku. Na sjeveroistoku ostaje pretežno suvo. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 do 8, maksimalna temperatura 13 do 19, u višim predjelima od 8 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se na diplomatskom forumu u Antaliji sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom.
Na marginama foruma u Antaliji Dodik i Cvijanovićeva razgovarali sa Viktorom Orbanom. Najavljen i sastanak sa Sergejem Lavrovom.
Za srpski narod zapadno od Rine 1. mart predstavlja dan kada je ubijen stari svat Nikola Gardović na Baščarši i početak etničkog čišćenja.
Vlada Srpske i grupacija Masko iz Saudijske Arabije potpisali ugovor o gradnji solarne elektrane vrijednosti 70 miliona evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.